بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح فساد نفوسنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 27. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem gesegneten Vortrag bezüglich der Erläuterung des Buches Die Erleichterung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 27 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-hadith an al-mas'h ala al-khuffayni aw ma yakumu maqamahuma kal-jawrabayni. Fima mada min liqa'at, itkallimna ala mashru'iyyat al-mas'h ala al-khuffayn wa dhakarna al-adillata من السنة المطهرة، ثم بينا كيفية المسح، بينا مدة المسح، ثم بدأنا الحديث عن بعض التنبيهات الهامة المتعلقة بهذه المسألة، وكان من آخر التنبيهات نبهنا على قضية السفر، وأن سفر المعصية لا يستفيد صاحبه من الرخص في الإسلام على أرجح الأقوال، بمعنى أن المسافر يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن إن كان السفر في طاعة، أما إن كان سفر معصية فلا رخصة له. وبينا هذا الأمر تفصيلا في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه مع التنبيهات المتعلقة بهذه المسألة الفقهية الهامة. ومن هذه التنبيهات مسألة لبس الخف على التيمم. لبس الخف على التيمم، يقول أهل العلم: إن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث. يبقى المتيمم ليست له رخصة المسح على الخفين، ليست له رخصة المسح على الخفين، بمعنى كنت على تيمم ولبست الخف ثم حضر الماء هتبدأ تتوضأ، ما ينفعش تمسح على الخفين، فلابد من نزعهما، تتوضأ تغسل رجليك ثم تلبس الخفين إن أردت أن تمسح بعد. أما من لبس الخف أو الجورب على تيمم فلا يجوز له المسح، وهذه مسألة يحتاجها المسافر ويحتاجها كل من يتعرض لمثل هذا الأمر من الرخص. نعم.
Liebe Geschwister, wir waren beim letzten Vortrag stehen geblieben bei den Anmerkungen bezüglich des Streichen über die Socken und alles, was deren Stellung einnimmt. Und wir haben erwähnt, dass der Reisende 3 Tage mit ihren Nächten auf den Socken streichen darf, wenn es eine erlaubte Reise ist. Dieses haben wir ebenfalls erläutert. Bei einer unerlaubten Reise hat man diese Erleichterung nicht. Und heute werden wir inshallah ta'ala erläutern, wie es aussieht mit dem Tayammum. Das heißt, die andere Art, seine Unreinheit zu bewältigen, und ob man hierbei auch über die Socken streichen darf. Denn diese Sache ist eine wichtige Sache für den Reisenden, und derjenige, der Tayammum macht, für den ist es nicht gestattet, danach über die Socken zu streichen. Das heißt, folgendes Szenario: Man macht den Tayammum und danach kommt man an Wasser ran. So darf man hier nicht den Wudu machen und dabei auf die Socken streichen, sondern man muss die Socken ausziehen und den Wudu nochmal neu vollziehen.
من التنبيهات أيضا ما يتعلق بالمستحاضة. هناك فارق بين الحيض وبين الاستحاضة، وهذا يتعلق بأحكام المرأة المسلمة. الحيض هي عادة شهرية تمر بها المرأة بعد بلوغها، بينزل عليها الدم فترات معينة من كل شهر، وكل امرأة لها عادة معلومة، وبعض النساء ليست لهن عادة معلومة ولكن بتميز عن طريق لون الدم. فمثلا بعض النساء تأتيها العادة أو الدورة الحيض 6 أيام كل شهر أو 7 أيام، والبعض 5 أيام، فكل امرأة لها عادة محددة هي تعرفها، ما تقعدش أنت تسأل كرجل، المرأة تعرف ذلك، واضح؟ فأنت بنعلمك الآن هو، فالمرأة تعرف عادتها المعلومة. فالحيض عذر شرعي، في حال الحيض لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام. فإن طهرت من حيضتها عليها قضاء الصيام، لو صيام الفريضة رمضان، وليس عليها قضاء الصلاة، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، وهذا هو المسمى بنقصان دينها، لا كما يفهمه الجهلاء. يعني عندما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا طبيعة المرأة وقال أنهن ناقصات عقل ودين، للأسف مشكلة كثير من المسلمين عدم العلم بلغة العرب وعدم الفهم للنصوص، فبعضهم يأخذ بظاهر النص دون رجوع لأقوال العلماء وشراح الحديث، فتأتي المشكلات وتأتي العقبات ناتج عن الفهم الخاطئ. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال عن المرأة وعن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، إنما أراد التكريم والتشريف ولم يرد مطلقا الانتقاص من قدرهن، فإن الإسلام رفع قدرهن. يا عم الشيخ بس اللفظ صريح، ناقصات عقل ودين، طيب ما تكمل الحديث. وهي دي المشكلة، تأخذ جزء من الحديث وتترك بقية إيش الحديث. النبي يوضح المقصود بنقصان الدين والمقصود بنقصان العقل، وفي بيانه تكريم للمرأة، كيف ذلك؟ قال النبي عن نقصان دينها عندما سألته المرأة، قال: أليس يمر عليك الوقت لا تصلين ولا تصومين؟ فذلك نقصان الدين. يعني نقصان الدين مش قلة في دينها، بالعكس بتمر عليها فترة الحيض يا شيخ حسين، بنقول لها ممنوع تصلي، بنقول لها ممنوع تصوم، إنما أنت ما عندكش حيض، ولا عندك حيض؟ طب الحمد لله، فأنت عندك أيامك كلها طاعة، صح؟ الحمد لله. هي بقى كامرأة لها طبيعة معينة، لأنها هتنجب ذرية توحد رب البرية، فلابد يكون عندها عادة شهرية يا شيخ حسين، ماشي كده؟ لطبيعة الحمل والوضع وما شابه ذلك. فبالتالي بنقول لك هنخفف عنك وهنكرمك وهنرحمك، هنقول لحضرتك في الفترة دي ممنوع تصلي. طيب ده راحة ولا تعب؟ والله راحة، هي في الفترة دي تكون مضطربة، عندها أحوال غير عادية. طيب ما تصليش، حرام تصلي، الله أكبر، أيوة. طيب كنت في رمضان، حرام تصومي، ما تصوميش، افطري. طيب خلصت العادة، نقول لك شوفي رحمة الإسلام بيكي، عادتك كانت 7 أيام، بالنسبة للصلاة يا شيخ حسام، مش انت اللي قاعد قدامي، اليوم في كم صلاة؟ 5. 5 × 7 35 فريضة. لو قلنا لك عليك القضاء، مشقة وتعب وإرهاق، ودي هتتكرر كل شهر، إنها عندها العادة إيه؟ كل شهر. لو هنقول لها كل شهر تقضين 35 فريضة، هنرهقها ونتعبها. والإسلام جاء لرفع الحرج، جاء لليسر لا للعسر، ولا إيه؟ يبقى نقول لك طيب يا أخت الله يبارك لك، ما تصليش وما عليكش قضاء. الله أكبر. استنى يا عم الشيخ، طب استنى بقى الله يكرمك، يعني 7 أيام من كل شهر بتاع المرأة اللي عندها عادة معلومة دي، معناها كده ما لقاش أجر الصلاة فيهم؟ لا والله، ليها الأجر كامل. إيه؟ آه، مش هتصلي ومش هتقضي وهتاخد أجر الصلاة كاملة. إزاي يا عم الشيخ؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي. يعني حضرتك متعود بتصلي في جماعة، كلام جميل، جالك شوية مرض، نمت في البيت يا حاج عبد القادر، ما جيتش تصلي في المسجد كالعادة وافتقدناك. الله، ده الحاج عبد القادر يا جماعة كان مواظب على الجماعة، اسألوا عنه، أدا مريض شفاه الله وعفاه. الحاج عبد القادر حزين على صلاة الجماعة، ما تحزنش وانت بتصلي في البيت أو أنت بتصلي على الفراش، لك أجر الجماعة كاملة. ياه، والله حتى بخطواتك إلى المسجد عندما كنت صحيحا. شوف تكريم الإسلام وجمال الإسلام. طيب أنا بصلي الصلاة تامة أو جماعة أو تمام التمام، جيت سافرت في السفر، قد أصلي منفردا، صح؟ وهصلي قصرا، صح؟ وربما أجمع الصلاتين، صح؟ خدت والله أجر الصلاة. إذا كنت أنا بقصر 2 ركعة باخد أجر 4، وباخد أجر صلاة الجماعة. الله أكبر. طيب الحيض علة ولا مش علة؟ علة. والمرأة كانت مواظبة على الصلاة ولا لأ؟ مواظبة. يبقى لما يجي لها الحيض، ها، تاخد الأجر ولا لأ؟ والله تاخد الأجر كاملا. يا الله، يبقى ده تكريم ولا انتقاص من قدرها. أنا عايزك أنت اللي تحكم. فهمت يا ولا؟ يبقى ده تكريم؟ مش تيجي تقول له ده النبي قال عنك نقصات دين، كتك الخيبة، ما انتش فاهم حاجة، كذبت على النبي، والله كذبت على النبي. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت أسأت للنبي، النبي ما قصد هذا الفهم اللي عندك، انت اللي مش فاهم. فهمت حاجة يا شرف؟ يبقى لما يقول نقصان الدين، عرفت يعني نقصان دين؟ يعني بيمر عليها فترة كل شهر نقول لها ستوب، ما فيش صلاة ولا صيام. بعد ما تخلصي يا أختي الفترة دي قومي تطهري، اغتسلي وما تقضيش الصلاة، ولكن اقضي الصيام. لأن ما يكون 7 أيام في رمضان سهلة إن هي إيه تقضي رمضان 7 أيام دول، وبعدين معاكي من رمضان اللي حضرتك فيه حتى رمضان القابل، يعني معاكي سنة لقضاء 7 أيام دول. سهل ولا صعب؟ الله أكبر. وذلك عندما جاءت المرأة تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها تقول يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ إيه معنى حرورية؟ نسبة لقرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق. القرية دي يا إخوة كان أول اجتماع للخوارج، هذه الفرقة الضالة التي خرجت على الصحابة وكفرت الصحابة وقاتلت الصحابة. اجتمعوا أول اجتماع لهم فين؟ في حروراء دي. فكان من ضمن أسمائهم الحرورية، زي مثلا انتوا المنطقة دي اسمها ايه؟ مالشطات، مش صح كده اسمها كده؟ فالواد شرف ده من مالش قول له المالشطاطية، واحنا في حتة اسمها زول صباخ الزول صباخية. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ يقول لك جزائري عشان من الجزائر، مصري من مصر، فهمت حاجة؟ مغربي من المغرب، تونسي، تركي، لبناني، مش حاجة حد تاني؟ باكستاني، وفي باكستاني ورابع كمان يعني. خلاص كده بنسبة للمكان. سوري، فلما نقول حروري نسبة لبلدة اسمها ايش؟ حروراء. وكان من ضمن معتقدات الخوارج الباطلة إن المرأة تقضي الصلاة في الحيض، وخلف النص والإجماع. ما هو الهوى كده والبدعة كده، تخليك تعمى عن النصوص، تعمى عن الشرع وتتبع الهوى. لذا قالت عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى مين اللي بيأمرنا؟ سيدنا النبي بوحي السماء. يبقى الحائض لا تقضي الصلاة، إنما تقضي إيش؟ الصوم. فده اسمه نقصان الدين. فنقصان دينها يا إخوة، الله يبارك لكم، قولوا أمين. تكريم لها ولا نقص من قدرها؟ والله تكريم لها، كمان لما يجي عليها فترة النفاس بعد الوضع والدم ينزل عليها ممكن يستمر 40 يوم، نقول لها ستوب، ما تصليش وما عليكيش قضاء الصلاة، إنما الصوم نقضيه. الله، جمال الإسلام يا إخوة. يبقى نقصان دين المرأة تكريم لها وليس انتقاصا من قدره. طب استنى بقى عم الشيخ، نقصان عقلها، هبين لك الآن بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله. نعم.
Wie ist die Angelegenheit bei dem Streichen über die Socken, wenn die Frau ihre Blutung hat? Und generell gibt es hier die Unterscheidung zwischen einer periodischen Blutung, das heißt die Blutung, die die Frau jeden Monat bekommt, und durch eine Blutung, die keinen bestimmten Zeitraum hat, die manchmal einen ganzen Monat oder Ähnliches andauern. Und hier muss die Frau, das ist natürlich auch eine Anmerkung, die Gebete nachholen, die in diesen die Gebete nicht nachholen, die in diesen Tagen, die sie in den Tagen eigentlich vollziehen musste, aber sie muss das Fasten nachholen. Beispielsweise wir sind im Fastenmonat Ramadan und sie hat ihre Blutung quasi 6 Tage, so muss sie diese 6 Tage nicht an Gebeten nachholen, weil das wären 30 Gebetseinheiten. Diese muss sie nicht nachholen, sie muss lediglich nur das Fasten nachholen. Und das ist auch, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith meinte mit, dass die Frauen Mangel an Religion haben und Mangel an Verstand. Weil viele nehmen den Hadith und interpretieren den so, wie sie es möchten und sagen dann zu der Frau, siehst du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr Frauen seid diejenigen, die Mangel in der Religion haben und auch Mangel im Verstand haben und yani gibt ihr einige Aussagen, die zu Unrecht sind. Und das geschieht nur bezüglich oder aufgrund von Unwissenheit in der Religion und nicht dem Befolgen der Gelehrten, die diese Hadith deuten. Und dies ist wahrlich eine Ehrung für die Frau. Weil wenn man beispielsweise, nimmt man an, die Blutung geht 6 Tage oder 7 Tage, dann wären die Gebete, die sie nachholen müsste, 35 Stück. Und das sind sehr, sehr viele, vor allem wenn wir betrachten, dass diese Gebete jeden Monat nachzuholen sind. Und beim Fasten ist es so, dass sie, wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, dass sie diese 7 Tage oder 6 Tage oder wie auch immer nachholt. Und sie hat auch das ganze Jahr über Zeit, diese nachzuholen. Und dies ist eine Ehrung für die Frau. Auch aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Diener krank ist oder auf Reisen ist, so bekommt er den vollen Lohn bei einer Angelegenheit, bei der er gewohnt war. Beispielsweise, ein Bruder ist es gewohnt, in die Moschee zu gehen und stetig das Gebet in der Jama'a zu verrichten. Dann wird er krank oder ist auf Reisen. Ja, wenn er zum Beispiel krank im Bett liegt, so ist er verhindert, dieses zu verrichten, kriegt aber den vollen Lohn. Er kriegt den Lohn für das Beten der Jama'a. Und er kriegt Lohn auch für die Schritte in der Moschee, weil er dieses gewohnt war, weil er dieses stets gepflegt hat zu tun. Und auch wenn er auf Reisen ist, da fasst man die Gebete zusammen und verkürzt sie. So betet man das Asr beispielsweise nur 2 und Dhuhr nur 2 und fasst die sogar zusammen. Und selbst dann kriegt man, wenn man es gewohnt war, diese in der Moschee zu verrichten, kriegt man da den vollen Lohn, sowohl für das Gehen in die Moschee als auch für das Verrichten dieser Gebete in der Moschee. Auch ist die Frau damit konfrontiert, während dieser Zeit an Depressionen zu leiden, also leicht depressiv zu sein, vielleicht ein bisschen sauer oder sonstiges. So ist es auch eine Entlastung für die Frau, denn diese bekommt auch den vollen Lohn. Ja, selbst wenn sie nicht diese 35 Gebete gebetet hat, kriegt sie den vollen Lohn. Und das ist auch ein Beweis dafür, wie die Frau im Islam geehrt ist. Und die Leute, die diesen Hadith falsch deuten, yani, man sollte dieses immer mit Vorsicht genießen, denn sie haben über den Propheten gelogen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügt, so soll er auf seinen Platz im Höllenfeuer warten. Aisha radiallahu anha wurde einmal von einer Frau gefragt, was ist mit der Frau? Was ist mit der Angelegenheit der Frau? Sie muss ihr Fasten nachholen, aber sie muss ihre Gebete nicht nachholen. So sagte Aisha, leicht sauer bist du einer von den Haruriyya. Und die Haruriyya, das sind Leute von den Khawarij, eine irregegangene Sekte. Und sie wurden so genannt aufgrund von ihrem Standort, denn ihr erster Standort war Harura. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Harura ist, so sagt man Al-Hawariyin. Haruriyin. Das heißt, man benutzt den Namen der Stadt, um sie damit zu identifizieren. Und die Geschichte von diesen Khawarij ist, dass sie gegen den Ijma' und gegen den Konsens der Sahaba gesprochen haben, gegen den Konsens der Sahaba. Sie haben gesagt, dass die Frau, dass sie diese Gebete nachholen muss, ja, die 35 Gebete jeden Monat nachholen muss. Und das ist wahrlich Unwissenheit. So fragte Aisha radiallahu anha, bist du einer von ihnen? So sagte sie, nein, ich bin keine von ihnen. Ich wollte bloß nachfragen, was mit dieser Angelegenheit ist. So sagte Aisha, als wir, also zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir haben unsere Blutungen bekommen, und wir sind nur befehligt worden, das Fasten nachzuholen, das Gebet aber nicht. Und was ist jetzt mit dem anderen Teil des Hadithes? Also Mangel, nicht nur Mangel in der Religion, sondern Mangel im Verstand. Und das ist, was der Sheikh Rahimahullah jetzt erklärt.
نقصان العقل بقى. النبي سئل عن نقصان عقلها فقال أليس شهادة الرجل بامرأتين الله أكبر. طب نرجع بقى لقضية الشهادة في القرآن. النبي بيتكلم عن طبيعة في خلق المرأة، مش بينتقص من قدرها، بيبين طبيعتها وأنها تغلب العاطفة على العقل بخلاف الرجل. أنت بتغلب العقل على العاطفة كرجل. اسمع للقرآن في سورة البقرة في آية الدين عندما تكلم عن الشهادة عشان تفهم الفهم الصحيح. قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا يا رب؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إحنا لازم نتدبر القرآن، لازم نفهم القرآن. أن تضل إحداهما، يا الله، عايز القرآن يقول لنا إن المرأة ليها طبيعة خاصة، عاطفتها قوية جدا، تتغلب العاطفة فيها على العقل. لماذا؟ لأن المرأة ستكون أما تربي أطفالا، يبقى لازم تكون نبع للحب ونبع للعاطفة. المرأة هتكون زوجة، يبقى لازم تكون نبع للحب والعاطفة. المرأة هتكون بنت، لازم تكون نبع للحب. المرأة هتكون أخت، لازم تكون نبع للحب. عجيبة هذه المرأة، تعطيها القليل فتعطيك الكثير والكثير. كيف يا عم الشيخ؟ تعطيها نطفة، قطرة ماء، تعطيك رجلا فتيا أو امرأة نقية. ياه، دي كانت نطفة. أيوه، نطفة احتضنتها المرأة فجعلتها مولودا. يا الله، تعطيها برا كأم تدخلك الجنة. عجيبة أمرها، أو عجيب أمرها دي المرأة. تحسن عشرتها كزوجة تنال الدرجات العلى في جنة الله رب العالمين. إذا كانت بنت تحسن تربيتها تكون ستر لك من النار. تعطيها القليل تعطيك الكثير. فلازم يكون العاطفة عندها يا ولدي أكثر وأعظم وأجل، وتغلبها على عقلها بخلافك أنت. أنت عندك بتفكر الأول بعقل، هي بتفكر بإيش؟ بقلبها، بعاطفتها. فلو دعيت المرأة للشهادة، انتبه معي لتعرف كيف كرمها الإسلام. في قضية من القضايا، قضية قتل، ماشي كده؟ شاب قتل، قتله آخر، وهي رأت بعينها الحادثة ودعيت للشهادة وتعلم أن نتيجة الشهادة القصاص. هي شافت القصاص، معنى إيه؟ أن يقتل الآخر. كلام جميل. طيب، وهي عندها ابن في نفس عمر الشاب ده، والله يا إخوة، عندما تنظر له هو في قفص الاتهام، مع أنها رأته يقتل ويكون سبب في سلب نفس محرمة، تيجي تنظر كده ربما لعاطفتها يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ تتراجع، تتردد، تغير الشهادة. إن غيرت الشهادة وقعت في الزور وكان العذاب الأليم، وضيعت حق المقتول وحق أولياء المقتول. ياه، والإسلام يريد أن يحفظك من هذا الباب فجعل معك أخرى. لذلك قال أن تضل إحداهما كمل فتذكر إحداهما الأخرى. تقول لا لا اتق الله ده قاتل. انظر إلى المقتول صلبت حياته فكيف تقول رحمة لهذا؟ هذا لم يرحم هذا المقتول سفك دمه. والإسلام دين عدل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا حكم الله. فاوعي تترددي بعاطفتك فتهلكي. فنريد لك الحفظ والصيانة. يبقى نقصان العقل نقص ولا تكريم ولا حفظ عليها؟ ده احنا بنحفظك نريد لك الخير. يعني حضرتك كنت تعمل حديث خطأ وكنت بتروح عند البيت لما بتزعلك تقول لها النبي قال عني كذا وتكذب على النبي وتخلي المرأة تكره النبي وتزعل من النبي مع إن النبي لما قال الكلام ده يريد تكريمها ورفع منزلتها. يعني ده في معرض الامتنان والفضل بنبين طبيعة الخلق مش بننتقص من القدر. الله أكبر. فهمت يا شرف الدين؟ عشان ما نسئش يا إخوة فهم النصوص وتبقى مشكلة. جزاكم الله خير الله يرضى عليك. ما نسئش فهم النصوص دي مشكلة خطيرة جدا. بالضبط يا عم الشيخ. طب ما هو النبي قال عنهن يكفرن العشير صح؟ والله يكفرن العشير النبي قال الكلام ده. الحديث ده يا إخوة انتبه معي كده في معرض الوعيد. يعني ايه؟ اي ان النبي لحرصه على نساء المسلمين ورعايته لهن يحذرهن من هذا الفعل الذي يؤدي للعذاب. فيقول لها اوعي انت تكوني كده يا مسلمة. المرأة لها طبيعة انك تحسن اليها ظهرك فإن أسأت لها مرة تنسى الإحسان وتفتكر الإساءة. بنقول لك اوعي تكوني من دول. يبقى بنحب لك الخير ولا لا؟ زي ما أنا بقعد كده زعق لك أقول لك اوعي الغيبة وبتزعل مني وبتمشي وتغضب ده كان يقصدني. ده أنا عايز لك الخير بحبك بخاف عليك من لسانك لحسن تضيع. ده الشيخ كان قصدني وكل شوي خبطنا كده اللسان اللسان. هو احنا ايه؟ هو شايفنا بتوع غيبة؟ انا ما شفتكوش والله يا اخو. انا بتكلم عن عيلة الوافات. هو انا بشوفك اصلا غير في الدرس صح؟ انا بشوفك فين؟ طيب بشوفك في المسجد في خير البقاع. لكن انا بحذرك من علل وامراض تؤدي للهلاك. يبقى بحبك ولا ببغضك؟ حتى إن كنت قصدك تقول لي جزاك الله خير. فالنبي لما يقول يكفرنا العشير ها يبقى ماذا يريد النبي؟ بقول لها يا أختي يا مسلمة اوعي تكوني من دول لأحسن دول هيكونوا أكثر أهل النار. الله أكبر. يبقى بنقول لك انتبه. فاوعى أنت تاخد نص عن النبي وتسيء به للمرأة. المرأة يا إخوة الإسلام كرمها والنبي كرمها. إذا نعود إلى الحيض. يبقى عرفنا كان الحيض وإن المرأة ممنوع تصلي وممنوع تصوم وتقضي الصلاة صح؟ تقضي الصلاة وما تقضيش الصيام صح؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ ما انا عارف ما انا قاصد عشان تصحوا. ها تقضي الصلاة؟ قول نايم. اوكي ليش تش؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة رحمة بها وتكريما لها. جنب الحيض بقى يا شيخ نادر في حاجة اسمها الاستحاضة اللي هي موضوع اللقاء. يعني استحاضة ما هيش حيض ولكنه نزيف عن طريق عرق والدم بيكون لونه أحمر شفاف، مش دم حيض، دم الحيض بني محروق رائحته كريهة زي البيض الفاسد، ده الحيض ونجس، فلا تقربوهن في المحيط. خلاص كده، لان نجس اللي هم خلاص تبقى ابعد. الدم ده نجس ولونه معروف، المرأة تعرفه، بني محروق يعني يميل للسواد، رائحته مثل البيض الفاسد. الاستحاضة غير كده، دم عادي نزيف. في بعض النساء بتبتلى بهذه العلة الاستحاضة، فيستمر الدم نازل عليها باستمرار، ما هوش حيض ولكن ايش؟ استحاضة. فالاستحاضة المرأة المستحاضة تصلي وتصوم ولا حرج، تصلي وتصوم، بتضع بس حفاضة عشان الدم الغزير ده، وتتوضى وتصلي. وبعض الروايات يستحب تغتسل كده لكل صلاتين كده، يعني يستحب لكن مش واجب، عشان يعني تكون نقية من أثر الدماء دي. طيب المستحاضة دي بقى، هل يجوز لها المسح على الخفين؟ نعم، لأن المستحاضة طهرتها كاملة، فنقول لها يجوز لك أن أنت تتوضي وتلبس الخف أو تلبس الجورب وتمسحي عليه إذا كنت مقيمة يوم وليلة أو ثلاث أيام ولياليهن في السفر. بس نقول لك في مسألة مهمة، لما تنتهي الاستحاضة ما ينفعش تمسحي بعدها لما تقلعي الخف أو الجورب وتتوضي من جديد، لأن العلة ذهبت عنك، يبقى لازم تجددي الوضوء وبعد كده تلبسي الجورب. يبقى المستحاضة لها المسح على الخفين أو الجوربين. فاشتاند مية؟
نعم الحمد لله. Nun bezüglich der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Mangel im Verstand. Und der Mangel im Verstand ist hier keineswegs auch ein Mangel, den wir in der Schöpfung sehen, sondern es ist die Natur der Frau. Die Natur der Frau, sie neigt dazu, dass sie gewisse Angelegenheiten mit ihren Emotionen behandelt. Das heißt, sie urteilt über eine gewisse Angelegenheit nicht mit ihrem Verstand, sondern mit ihren Emotionen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Frau erzogen, damit sie eine Mutter wird, damit sie eine Schwester wird, damit sie eine Tante wird, damit sie eine Quelle für die Liebe ist, damit sie eine Generation hervorbringt, die Männer sein können und die gerecht sind. So ist eine Mutter und eine Frau erschaffen worden. Und subhanallah, yani, wenn man sieht, man gibt einer Frau wenig und sie gibt dir so viel zurück. Du gibst ihr yani, einen kleinen Wassertropfen und sie gibt dir einen Mann oder sie gibt dir eine reine Frau. Du gibst ihr Barmherzigkeit, wenn es deine Mutter ist, und sie gibt dir eine Tür zum Paradies, wenn du gut mit ihr bist, wenn du barmherzig zu ihr bist. Wenn du ein Mädchen bekommst, ja, wenn du gut zu ihr bist und sie erziehst auf yani, nach dem Manhaj vom Koran und von der Sunna, so ist sie für dich ein Grund dafür, ins Paradies einzudringen. Und wenn du eine Frau hast und sie auf beste Art und Weise behandelst, so ist sie ein Grund dafür, dass du die höchsten Paradiesstufen erlangst. Wir nehmen uns ein Beispiel vor die Augen. Beispielsweise eine Frau hat gesehen, wie ein 16-Jähriger einen anderen umgebracht hat. Und diese Frau wird in den Zeugenstand gerufen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 282, sinngemäß, und wenn ihr befürchtet, dass eine von ihnen irre geht, so ist es ein Mann oder zwei Frauen. Das heißt, die Zeugenaussage von zwei Frauen gleicht der Zeugenaussage von einem Mann. Wenn die Frau jetzt, weil es besteht immer die Gefahr, wenn die Frau
beispielsweise...
Es besteht immer die Gefahr, wenn es nur eine Frau ist und diese Frau sieht beispielsweise im Gerichtssaal dieses Kind und sie hat vielleicht ein Kind im gleichen Alter und sie weiß, dass das Urteil, das jetzt gefällt wird, ein Todesurteil
ist.
16 Jahre.
طيب
16 Jahre sind okay. Ein 16-Jähriger, der beispielsweise jemanden umgebracht hat und diese Frau steht vor diesem 16-Jährigen im Gerichtssaal vor dem Richter und sie weiß, dass ein Todesurteil jetzt gefällt wird, wenn sie diese Aussage trifft, dass sie es gesehen hat etc., so greift in ihr diese Emotion, die sie von Allah subhanahu wa ta'ala eingepflanzt hat, und sie neigt dazu, ja, weil sie es nicht für ihren eigenen Sohn wünscht, sie neigt dazu, dann ihre Aussage zu ändern, so dass das Todesurteil nicht über diese Person gefällt wird. Und das führt, weil das eine Falschaussage ist, eine falsche Zeugenaussage, und das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala eine große Sünde. So will der Islam sie davor bewahren und sagt, dass eine zweite Frau hier aussagen muss, damit, wenn diese Frau dazu neigt, diese Falschaussage zu treffen, so erinnert sie die andere Frau. So erinnert sie die andere Frau, hör mal, fürchte Allah, das ist eine große Sünde, du hast doch gesehen, wie dieser 16-Jährige dieses getan hat, und denk an die Familie des Angehörigen und so weiter und so fort, es ist ein Recht, das genommen wird. Und der Mann in seiner Natur ist dazu, neigt dazu, dass er mit seinem Verstand urteilt und nicht seine Emotionen zuvor schickt. Und das ist auch eine Sache, wo viele dann auch anfangen zu lügen und dann über den Prophet sallallahu alaihi wasallam zu lügen und zu sagen, siehst du, der Prophet hat doch über dich gesagt, hier Mangel im Verstand und Mangel in der Religion, und sie verstehen nicht, was eigentlich damit gemeint ist, und er lässt daraufhin seine Frau sauer auf den Propheten werden und sauer auf die ganze Religion und sauer auf den, und er leidet damit auch noch unschöne Wochen. Jetzt sagt einer, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hat er nicht gesagt, dass sie das gute Zusammenleben hintergehen, ja? Im Arabischen ist yakfurna al-ashir. Das heißt, sie hintergehen das Zusammenleben. Was ist hiermit gemeint? Hiermit ist gemeint, dass die Frauen auch diese natürliche Veranlagung haben, dass sie, wenn du gut zu ihnen bist, ja, du bist ein ganzes Jahr zu ihnen gut, und dann passiert eine Angelegenheit, wo du schlecht zu ihnen bist, dann vergessen sie alles Gute und reiten auf dieses Schlechte rum, ja. Und das ist auch eine Sache, die durch ihre Emotionen passiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dies aufgrund dessen, weil er sie davor warnt, weil er sagt, dass die meisten Frauen, die in die Hölle gehen, aufgrund dessen in die Hölle gehen, weil sie dieses haben, weil sie genau diese Eigenschaft besitzt. Und dass hier das Ankämpfen gegen sein eigenes Gelüst und gegen das, was in einem ist, damit man das Paradies erreicht. Und hier ist nicht damit gemeint, dass man die Natur der Frau auf irgendeine Art und Weise kritisiert oder sonstiges, sondern man kritisiert es, wenn man dieser Sache einen freien Lauf lässt. Und es gibt auch eine andere Angelegenheit bezüglich der Blutung, und zwar gibt es noch eine Blutung, die aufgrund dessen passiert, dass eine gewisse Ader platzt oder dass es eine Verletzung, eine interne Verletzung gibt. So dauert die Blutung beispielsweise 2 Wochen, 3 Wochen oder länger an. Und das ist eine normale Blutung, Al-Istihada. Und diese hat die Farbe hellrot, ja, und die Frauen können oder sollten es am besten unterscheiden können. Die Farbe hier ist hellrot, anders gegenüber der normalen Periode, die monatlich ist, 6 bis 7 Tage, die ist dunkelrot, braun verbrannt. Das heißt, eine dunkle Farbe mit der Eigenschaft, dass sie zur Dunkelheit, zur Schwarzheit neigt. Und sie hat auch die Eigenschaft, dass sie sehr, sehr schlecht riecht. Sie riecht nach faulen Eiern. Und bei der langen Blutung, die hellrot ist, so ist es für die Frau erlaubt, zu beten und zu fasten. Und was die Gelehrten gesagt haben, sie legt nur diese Slip-Einlagen, die Frauen benutzen, legt sie zur Sicherheit ein. Und sie nimmt zu den Gebeten Wudu, und es ist ihr erlaubt, hier über die Socken zu streichen. Einige Gelehrte sagen, dass es erwünscht ist, dass man alle 2 bis 3 Gebete einen Russel vollzieht, eine Ganzkörperwaschung. Aber das ist nur Mustahab, das ist nicht Wajib, es ist keine Pflicht. Wenn die Istihada, wenn diese Blutung, die jetzt länger andauert, vorbei ist, so sollte die Frau dann den Wudu, also die Socken ausziehen oder das, was in der Stufe der Socken ist, worüber sie gestrichen hat, sollte sie diese ausziehen und nochmal den Wudu über die Füße machen. Ganz normal, denn dann hat sie ja keinen Grund mehr dazu. Und dann ist das auch ungültig. Das heißt, wenn die Istihada, wenn diese Phase vorbei ist, Socken ausziehen, nochmal neu Wudu machen und dann kann man den Masch vollziehen. Und wie wir daraus entnehmen, ist, dass die Frau in dieser Situation beten und auch fasten darf und ebenfalls auch über die Socken streichen darf.
At-tanbih at-tali man bihi salas bul wa hukm al-mash ala al-khuffayn. Salas al-bul ya ikhwa marad يصيب البعض عافانا الله وإياكم هو عدم التحكم في البول عليكم السلام عدم التحكم في نزول البول بعض الناس بيكون عنده علة ومرض كل ما يدخل الخلاء عشان يستنجى يخرج يتوضى ينزل البول أثناء الصلاة كمان يعني فلا يتحكم في البول لمرض وعلة فده بيسمى في الفقه سلس البول فالمريض بهذا المرض نسأل الله له الشفاء له حكم بالنسبة للطهارة العلماء قالوا أنه يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت عند دخول الوقت يعني صلاة الظهر يؤذن له الساعة 12:30 مثلا نقول له ما تتوضاش إلا الساعة 12:30 تتوضأش قبل كده لأن أنت عندك علة وعندك مرض فتتوضأ عند دخول الوقت عند دخول الوقت ويفضل أنه يضع منديل ورق تنبو على العضو عشان إذا نزل البول أثناء صلاته ما يجيش على الملابس الداخلية يعني يجيب مثلا منديلين ويحطهم كده إيه على العضو كحفاضة ويصلي حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة فصلاته صحيحة تاني حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة لماذا؟ لأن حضرته من أهل الأعذار وده اللي دايما بننبه الشباب عليه لا يتكلم في الدين إلا من كان على علم لأن عندنا باب في الفقه اسمه باب أهل الأعذار أهل الأعذار زي المرضى والمسافر وغيره دول لهم فقه خاص بهم فهذا مريض له فقه خاص به في باب الطهارة يبقى اللي عنده سلس بول وبيقاس عليه انفلات الريح في واحد برضو عنده مرض اسمه انفلات الريح لا يتحكم في الريح في اتنين ريح واحدة بصوت واحدة من غير صوت عند أهل تونس بيسموها البص خلاص كده وفي اللغة اسمها الفسوة اللي هي من غير صوت والضرات اللي له صوت خلاص كده الفسوة بتطلع ريح من الدبر خلاص كده أو خلاص كده ده اسمه إيه انفلات الريح ففي بعض الناس عندها المرض ده عافانا الله وإياكم لا يتحكم يتوضى يخلص مخلط تيت هيرجع تاني فإذا كان العلة ومرض نقول له خلاص تتت براحتك بقى لأنك مريض صلي ولا حرج بس بشرط يكون علة يعني يستشير الطب المتخصص عنده انفلات ريح فبياخد حكم سلس البول نقول له توضأ لكل صلاة عند دخول الوقت فاشتند مية اللي عنده سلس بول بقى يتوضع عند دخول الوقت في صلاة الفجر ولبس الخف أو الجورب هل يجوز له المسح؟ نعم لأن الطهارة في حقه طهارة كاملة فيجوز له رخصة المسح يوم بليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا نعم
Eine weitere Anmerkung ist, bezüglich einer Krankheit und das, ich weiß den deutschen Ausdruck nicht, aber es ist, wenn jemand unkontrollierten Urinverlust erleidet. Das heißt, er geht auf die Toilette, er nimmt Wudu und gleich, wenn er rausgeht, sind direkt ein paar Tröpfchen nochmal aus seinem Glied abgestoßen worden. Und dieses passiert aufgrund einer Krankheit. Das heißt, es gibt eine Krankheit, die dieses verursacht. Und die Gelehrten sagen diesbezüglich, dass derjenige einfach die Gebetswaschung, den Wudu, nochmal vollziehen soll, aber erst bei Eintreten der Zeit. Das heißt, erst wenn der Adhan eingetroffen ist, dann nimmt man den Wudu. Und es ist auch erwünscht, in diesem Fall ein Tempo über das Glied zu lassen, so dass, wenn es zur Abtropfung kommt oder Urinverlust oder dergleichen, dass dieses auf das Tempo geschieht und so die Unterwäsche trocken bleibt. Eine andere Krankheit ist auch, dass man unkontrollierte Luft aus dem hinteren Bereich loslässt, und dieses nimmt ebenfalls dieses Urteil an. Das heißt, jemand, er geht gerade den Wudu vollziehen, kommt dann nochmal raus und direkt danach hat er nochmal Luft gelassen. Dann ist er stetig am Rein- und Rausgehen, weil der Arme sich nicht kontrollieren kann. So sagen wir, dass er nach dem Eintreffen der Zeit den Wudu vollzieht, aber erst nach dem Eintreffen der Zeit und auch wenn er diese Angelegenheit nach dem Wudu, auch wenn das nochmal passiert, so ist seine Reinheit vollkommen, also seine Tahara ist Kamila, er kann ebenfalls auch über die Socken streichen. Diese Personen, die diese Krankheiten erleiden, für die sie nichts können und bei der sie erstmal bei dem Arzt Rücksprache genommen haben, denn erst der Arzt kann dann entscheiden, ob dies eine Krankheit ist oder nicht. Man entscheidet nicht von sich selbst aus. Also in diesen beiden Fällen darf man auch den Masch vollziehen über die Socken. Das heißt, man darf in diesem Fall auch über die Socken streichen.
طبعاً أنا ضحكت لأن إبراهيم الجنبي ضحك فأنا أضحك يعني. Sonst hat er dann einen anderen.
Der Sheikh hat gesagt, er hat nur gelacht, weil der Bruder Ibrahim auch lachen musste. Nicht, dass jemand denkt, dass er sich über jemand lustig macht.
ممكن تعني لك مسألة في هذا الباب ما دمنا اتكلمنا عن الريح. يقول لي عم الشيخ أنا بدخل الصلاة وساعات سبحان الله أبقى كويس أجي أدخل الصلاة بطني تقعد تكركب. ما هو ده من فعل الشيطان. في شيطان للصلاة اسمه خنزب يقعد ينفخ فيك وانت بتصلي تلاقي العملية بقى كله جه في وقت واحد عايز تطلع ريح وعايز تعمل كل حاجة وانت بتصلي فيقول لي يا عم الشيخ انا بقعد امسك نفسي ودافع واطلع لفوق ما نزلش لتحت ماشي كده ايه الحكم ما دام لفوق عادي يعني يقعد ايه عشان ما ينزلش فاهمين كده ولا ايه مفهوم ده عشان ما يعملش بس بس دي لتحت لو هو بيشفطها لفوق فاهم في الداخل ما دام في الداخل الصلاه صحيحه شوف حديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم عندما سئل ان احدنا يجد في صلاته أيخرج من صلاته يعني أحيانا يجد بطنه كده تكركب يخرج قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا أو كما قال النبي يا شوف الجمال يا إخوة يعني بتصلي الخبيث جاء لك وانت بتصلي إبليس نفخ في أنفك لقيت بطنك اضطربت قعدت انت بقى خايف تنفس فعمال تسحب لفوق ماشي كده نقول لك انتظر خليك في صلاتك عادي طيب لا يا عم الشيخ والله انا متاكد ان في حاجه خرجت طب بتسالني ليه اخرج النبي قال لك لا تخرج حتى ايش تسمع حضرتك واقف بتصلي كده زي صاحبنا قال لك لها صوت قال له مثل الطبل. طب ده مستني ايه ده؟ ماشي كده؟ يعني هو بيصلي بيركع راح مزيق. خلاص سلم واخرج اتوضى وتعالى. فهمتني؟ هتفهم لما تترجم ان شاء الله. ماشي كده؟ ايه قوم خلاص خلصت. دي مش صلاه خلاص. انتقد وضوءك رضي الله عنه. سلمى الصحابيه الجليله زوجة ابي رافع خادم النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ابو رافع كان بيصلي في يوم والمهم هو بيصلي راح مخرج ريح. يبقى كان بصوته ولا سمعته سلمى. فقالت ان النبي اخبر من اخرج ريحا فليتوضا. بتقول له الحكم الشرعي يعني هو ما يعرفش الحكم ده. لكن سلمى تعرفه فاذاها يعني غضب عليها وزعلها. فذهبت تشتكيه للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم. والنبي كان لابد ان يسمع من الاطراف جميعا. ودي افه عندنا تسمع من طرف واحد فقط وتبني احكام وتحكم وتسيء. صح؟ دي مشكله خطيره قوي. وربما من كلت له لا يستحق الكيل. وربما ما قصد. وربما اعذار كثيره جدا. فنقول لك الله يرضى عليك قول امين. لما يجي لك حد يكلمك عن حد اوعى تحكم قبل ما تسمع من الحد التاني. ماشي كده؟ روح اسمع. اما نودي فين قول الله تعالى فتثبتوا. نوديها فين دي؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بنبدا ناخد مواقف من بعض ونصدر احكام ضد بعض. ويمكن اللي اصدر ضد الحكم ما يعرفش شيء عن المساله ولم يقصد ما وصل اليك ولم يتكلم بما وصل اليك. احيانا يا اخوه ممكن كلمه تغير معنى تماما. ودي لغه يا اخوه، لغه العرب حماله. انا كنت لسه بضرب مثال للاخوه في كلمه من ثلاث حروف ان تغير تشكيلها تغير معناها كليه. قاف وطه وره هنحط على اولها ضمه وثانيها سكون وثالثها سكون هتبقى قطر. كلمه ايه دي؟ قطر. ايه معنى قطر؟ يعني بلد. قطر من الأقطار يعني بلد من البلدان. أدي كلمة قاف طهره. طيب هنحط فتحة على الأول وفتحة على الثاني تبقى إيش؟ قطر. اسم بلد اسمها قطر. طيب هنحط كسرة تحت الأول مع سكون الثاني قطر. يبقى نحاس مزاد. عارف النحاس؟ قطر. وأسألنا له عين القطر مع نبي الله سليمان. يعني عين القطر يعني نحاس مذاب. يبقى ممكن المتكلم تكلم بكلمة الغبي اللي سمعها ما بيفهمش فأولها على معنى آخر ونقلها بالمعنى السيء والمتكلم ما قصد. يبقى لما توصل لك يا محمد يا علي روح على طول اللي قالها واسمع منه ماذا يقصد. واسمع منه ايش؟ ماذا يقصد. انا النهارده بدات اقول حسام حسام حسام. لا شك في سزرلاند يجي 10 حسام. صح؟ انا كنت بكلم حسام مين؟ المغربي. ممكن بقى واحد يسمع الدرس يقول حسام حسام حسام. ده يقصد حسام السوري. والله ما قصدت ان اكلم حسام مين؟ المغربي هو اللي قاعد قدامي. والله وبكلمه في درس. صح يا ابني؟ ده قاصد حسام التونسي. الشيخ النهارده بيتكلم عنك في الدرس عن حسام. صح يا حسام يا حسام. انا ما قصدتش والله. تعالى بقى اسالني يا حسام يا تونسي تعال بسرعة قول لي يا شيخنا انت اتكلمت عني في الدرس صحيح؟ هقول لك ناين، انا ما اتكلمتش عنك خالص، انا كنت بتكلم مع حسام وشرف الدين اللي قاعدين قدامي دول، واحد على اليمين واحد على اليسار، هو اللي بيقعد جنبي دايما لازم نشده يعني. فأقول لك يا أخي قول الله يبارك فيك يا إخوة تثبتوا، الأمر والله سهل جدا، والله يا إخوة الأمر سهل جدا، لكنها الشهوة النفس، إما حقد وإما حسد وإما جهل وإما عداء. المسلم مش كده خالص. رضي الله عن عمر يقول: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. ليه دايما يا إخوة البعض مننا يحمل الكلام دايما على المعنى الوحش؟ ما تحمله على المعنى الحلو، والمعاني الحلوة كتير والله. يقصد بنا الخير، ينفعل لمصلحتنا، يريد أن يعلمنا الخير، يريد أن يأخذ بأيدينا رحمة الله عز وجل، يريد أن يذكرنا بالله. ليه خدتها إن أنا مثلا بنتقم منك أو بقصو عليك مثلا يعني. احنا بنتكلم في مقام العلم اهو. إذا لابد من إيش؟ التثبت. شوف بقى منهج النبي. سلمى الآن بتشكو زوجها للنبي: ظلمني، أذاني، ضربني. عشان كده لما يجي واحد يقول لك أنا استفتيت الشيخ وقال كذا، الله يرضى عليك، تعال لي بسرعة. والله يا إخوة كثيرون ينقلون عنا ما لم نقل، والله. وبعض الناس أصحاب أهواء، ما استفتى الشيخ ولا أي شيء، يقول لك الشيخ قال. فانتبه، الله يرضى عليك، انتبه. أنا بنبهك ليه؟ لأريد لك الخير، خاصة في المسائل التي تتعلق بالأطراف، والله لا أفتي فيها إلا في وجود الأطراف جميعا، لأن ده دين، ده دين، ما أقدرش أفتيك وفي طرف آخر. ممكن أسمع لك لكن ما أفتكش، أقول لك هات لي الطرف الثاني، أو انتظر لما أسمع من الطرف الثاني أبقى أفتيك، لأن ده دين ما أقدرش، لازم أسمع من الطرفين. فلما يجي حد يقول لك الشيخ سألته على المسألة وقال كذا، يعرف أنه كذاب. إذا تعلقت المسألة بطرفين، اعرف أنه كذاب. أنا أقول لك هذا، لأن لسه في مشكلة الآن في بعض الأطراف بقالهم شهر، أحدهم شبه يوميا اتصال عشان ياخد فاتوة. قلت والله لن أفتيك حتى يأتي الطرف الآخر، احكي بقى براحتك للصبح، أسمعك نعم، لكن مش ممكن، ما لازم أسمع الطرف الثاني. ما يمكن انت عندك لحن في الكلام وتلوي عنق الكلام عشان تاخد فتوى لمصلحتك، فلا نفتيك حتى يأتي الطرف الثاني يقعد جنبك. صح الكلام ده؟ يبقى الحكم كذا أمام الطرفين. لذا أقول لك تثبتوا، يرحمكم الله، قولوا أمين. فالنبي لما شكت سلمى زوجها على طول بعت لأبي رافع، قال: يا أبا رافع، لماذا آذيت سلمى؟ صعبة دي يا إخوة، صعبة أنك تسأل، التليفون متوفر، الواتساب متوفر، الفايبر متوفر، الموقع متوفر، عندنا ثلاث مواقع مفتوحة، سماء فضائية مفتوحة، موقع رسمي فيسبوك، وكمان من هدايات السنة، وأبو أحمد أربعة، وعندي فايبر واتساب وعندي تليفون، ولا يغلق إلا أثناء الدروس فقط. والله أحمل الهاتف في الحمام أكثر من هذا، والله بحمل هاتفي داخل ضوء في التواليت. تخيل، من كثير منكم يتصل يقول له إيه، ما أعرف، مش هرد عليك السلام عشان في الهاتف في الحمام، احكي. صح يالا؟ فتثبتوا، بارك الله فيكم. التثبت مطلوب شرعا. يا أبا رافع، لما آذيت سلمى؟ قال: يا رسول الله، آذتني. فنظر إليها النبي، انت جاي تشتكي اهو، ده بيقول انت آذتيه. يا سلمى، كيف آذيت أبا رافع؟ قالت: يا رسول الله، كان يصلي فأخرج ريحا فقلت له إن النبي أخبر أن من أخرج ريحا فليتوضأ فضربني فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال يا أبا رافع ما أرادت بك إلا الخير وضحك النبي وخلص الموقف هتعلم الحكم وسمعنا من إيش يبقى حضرتك أنت بتصلي لقيت بطنك كركبت عمال تشفط لفوق ما فيش مشاكل اتأكدت إن في حاجة خرجت من تحت اقطع صلاتك وتوضأ ثم عد نعم دخل الوقت قولوا كما يقول المؤذن وبعد النداء يترجم المترجم
Liebe Geschwister, bezüglich der Angelegenheit mit dem Luftlassen. Und zwar gibt es einige, die auch sagen, sobald ich in das Gebet, sobald ich die Moschee betrete und zum Gebet komme, so fängt es an bei mir, also es gibt dann Balava bei mir im Bauch, Luft muss unbedingt raus und ich versuche das zu unterdrücken und versuche das nach oben zu bekommen und das über den Mund rauszubringen. Und solange das über den Mund geht, ist der Wudu noch gültig. Sobald man es rauslässt, sobald man es von hinten rauslässt, ist das Wudu nicht mehr gültig. Und es gibt einen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt, jemand findet etwas in seinem Magen. Damit ist diese Angelegenheit gefragt worden. Soll er rausgehen? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, erst wenn er was hört oder wenn er was riecht. Das heißt, eins von den beiden sind zwingend notwendig, um das Gebet dann abzubrechen. Solange diese zwei Sachen nicht eingetreten sind, so ist das Gebet noch gültig und der Wudu ebenfalls. Genauso wie einer fragte, hat es einen Ton, so sagt der andere, wie eine Trommel. Ja, wenn das der Fall ist, wenn man hört, dass etwas im Gebet passiert ist, oder man riecht es, dann ist das Gebet unnötig, dann bringt es auch nichts, wenn man das weiterführt. Salma, die Frau von Abi Rafi'a, radiallahu anhuma, hat einmal zu Hause gebetet und während dem Gebet hat er Luft gelassen und man konnte es hören. So sagte Salma zu ihm, geh noch einmal Wudu machen und verrichte das Gebet neu. So hat er ihr Schaden zugefügt daraufhin. Und er wusste die Angelegenheit nicht. Das heißt, er wusste nicht, dass man nach dieser Sache den Wudu vollziehen kann. So ist sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm dies erzählt. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Sahabi nochmal zu sich gerufen. Und hier gibt es einen Vorzug, dass man, wenn man in einer Angelegenheit etwas, also ein Urteil fällen will, so muss man erstmal alle beiden Seiten hören, um ein Urteil zu fällen. Denn manchmal hört man ein Wort falsch, ja, und dann ändert sich die ganze Bedeutung. Beispielsweise hat der Sheikh Hafidhullah hier das Beispiel gegeben mit den drei Buchstaben Qaf, Ta und Ra. Wenn wir auf dem ersten Buchstaben eine Dhamma machen und auf den zwei letzten ein Sukun, so ist es ein Qutr, das heißt ein Stück Land. Wenn man auf dem ersten ein Fatha, auf dem zweiten ein Fatha und auf dem dritten ein Sukun lässt, so ist das Qatar, ja, der Staat Qatar. Wenn man auf dem ersten eine Kasra nimmt, auf dem zweiten ein Sukun und auf dem zweiten ein Sukun, so ist das ein Qitr. Und ein Qitr, das ist eine Art Metall, die geschmolzen wird und aus der man verschiedene Formen machen kann. So müssen wir immer hinterfragen, was gemeint ist, wenn eine Sache unklar ist. Ja, ist wirklich das gemeint, was man gehört hat? Der Sheikh hat hier in dem Dars sehr, sehr oft gesagt, Husam, Husam, Husam oder Sharafuddin, ja. Und wenn jetzt jemand anderes den Dars hört, ja, und dann sagt man, ah, der hat bestimmt Hussein den Algerier gemeint, ja, obwohl der Sheikh den marokkanischen Hussein gemeint hat, oder man hat, oder der Sheikh, man sagt, der Sheikh hat einen anderen, den tunesischen Hussein gemeint. So sollte man immer fragen, ja, Sheikh, hast du, welchen Hussein hast du gemeint? Hast du mich gemeint oder hast du den Marokkaner gemeint? Und dann wird die Angelegenheit klar, wenn man hinterfragt. Und oft passiert dieses auch durch das eigene Gelüst. Man will etwas falsch verstehen. Aus Neid, aus Hass, aus Begierde oder sonstigen Angelegenheiten. So sagt Omar radiallahu an, wenn du etwas hörst, was dir nicht passt, so versuch es erstmal im positiven Sinne zu verstehen, ja. Wenn der Sheikh hier sagt, das Rauchen ist das und das und das, oder wenn er sagt, die Riba hier und her, und, ja, nee, nicht immer das Negative daran sehen, sondern wir sehen darin, dass er uns eine Nasiha geben will, dass er uns, yani, für das Gute haben will. Er meint es nur gut mit uns und nicht immer diese negativen Aspekte davon sehen. So sagte diese Frau, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wieso hast du Salma geschadet, als dieser edle Gefährte gekommen ist? Wieso hast du Salma geschadet? So sagt er, sie hat mir geschadet. So fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie hast du ihm geschadet? So sagte sie, er hat gebetet und man hat deutlich gehört, dass von ihm Luft kam. So sagte sie, dass er sie geschlagen hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht, bis man seine Zähne sah, ja. Und dieses deutet darauf hin, yani, dass er sagte natürlich auch danach, dass Salma es nur gut mit ihm meinte. Und wir nehmen die Vorzüge, dass man immer nachfragen sollte, wenn man ein Urteil gehört hat oder sonstiges. Und auch in dieser Angelegenheit sollten wir sehr, sehr aufpassen, denn oft wird auch über den Sheikh ein Urteil, ja, weitergeleitet, welches er gar nicht gegeben hat. Auch wenn es eine Fatwa gibt zwischen zwei Parteien, wird die Fatwa erst dann gegeben, wenn beide Parteien anwesend sind. Die eine Partei wird gefragt, weswegen seid ihr zu mir gekommen, sagt die Angelegenheit, und die andere Partei sagt dann, und der Sheikh fragt dann, ist das richtig, ja, in Anwesenheit von den beiden Parteien, ist das richtig oder nicht? Erst dann kann eine Fatwa getroffen werden, ja, wenn eine Person, nur eine Partei sagt dann, was geschehen ist, ja, dann sagt der Sheikh, kannst mir noch ein ganzes Jahr davon erzählen, ich werde dir keine Fatwa geben, erst wenn ich die andere Meinung gehört habe.
نختم اللقاء بهذين التنبيهين بالنسبة للمرأة والمسح على الخمار. المرأة يجوز لها المسح على خمارها حال وضوئها، ويأخذ الخمار حكم العمامة. إن شق عليها نزعه فنقول لها امسحي على الخمار وامسحي على أكثره، ويفضل إن استطعت أن تمسحي على بعض رأسك ثم تكملي على الخمار. آخر مسألة، بعض الناس بيكون لابس الخف أو الجورب وبعدين الدنيا برد فلبس عليه جورب آخر، فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ نعم، مدام لبس الأول على طهارة ثم لبس الثاني على طهارة، على نفس الطهارة، نقول نعم يجوز لك أن تمسح على الخف الفوقاني أو الجورب الفوقاني مع أنك لبست التحتاني على طهارة. وبهذا نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع رسالة التيمم والأحكام المتعلقة به إن شاء الله تعالى. نعم
شيخنا، الطهارة المقصودة هي الوضوء.
الوضوء نعم.
Die zwei letzten Anmerkungen, bevor wir die Sitzung beenden. Und zwar eine Frau, die einen Gesichtsschleier trägt, diesen Khimar, den die Frauen tragen, darf die Frau über dieses Wischen, über dieses Streichen, und die Frau darf über dieses Streichen, ja, damit sie nochmal den Wudu hat. Und genau das Gleiche gilt, also das Urteil ist genauso gleich wie für die Imame, die einige Gelehrten anziehen, ja, das ist diese Kopfbedeckung, die dann stark gerollt wird, ja, wenn es eine schwierige Angelegenheit, diese nochmal an- und auszuziehen, dann darf man über diese streichen. Und bei der Frau sagt man, wenn sie einen kleinen Teil von ihren Haaren auch mitstreichen kann, wäre es besser. Dann gibt es noch die Anmerkung bezüglich, wenn man zwei Socken anzieht, ob man über die zweite, das heißt über die äußere Socke sozusagen, streichen darf. Und man darf über die zwei Socken, das heißt über die zweite Socke, streichen, wenn beide auf Wudu angezogen sind. Das heißt, man macht Wudu, zieht das erste Sockenpaar an und direkt daraufhin das zweite Sockenpaar oder auch später, solange man den Wudu hat, zieht man das zweite Sockenpaar an und dann darf man auch über dieses streichen.
Mugallah, ich reiche, bitte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.